Pane Ježišu Kriste, keď strácame bratov a sestry, tak sme veľmi smutní. Zdrvené je naše srdce vtedy, pretože prežívame narušenie zmluvy. Stôl, pri ktorom mnohí sedeli, začína osirievať. Tam, kde ty si hlava a kde si bol vzývaný, nastáva akýsi šum a tak ako pri zrade Judášovej, mnohí sa pýtajú, kto ťa zrádza, som to ja, som to azda ja, Pane? Čo sa to deje? Na jednej strane zápasíme znova a znova o bratov, ktorí odišli z tvojho domu, ktorí sa stratili, ktorí sa strácajú Otcovi nebeskému na cestách tohoto sveta. Na druhej strane sa stretávame s tými, ktorí zvádzajú týchto bratov. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí žijú s mečom sveta, ktorí používajú zbrane vražedné. A my máme na takýchto cestách sami neraz zmetok a pýtame sa znova a znova vlastnej duše, vlastného srdca, potom blízkych priateľov, známych v cirkvi a až nakoniec neraz teba, čo sa to, Pane, deje, že bratia sa strácajú, sestry sa strácajú, že sa objavujú deň za dňom v našej blízkosti mnohí bezbožníci, ktorí neváhajú ostriť svoje meče. A my, ktorí máme ako putníci byť na každom jednom kroku pripravení bojovať dobrý boj viery, sme tiež často s ochabnutými rukami, s podlomenými kolenami. Ale ty nám dnes povieš, čo sa to deje. Len nám pomôž, aby sme nechceli nič počuť, čo je nad tvoje slovo, alebo nič hovoriť, čo je nad tvoje slovo. Ale iba to, čo začujeme z tvojho slova v pôsobení tvojho Ducha Svätého. Tak nám, Pane, otvor oči, aby sme videli zázraky tvojho zákona a uši, aby sme počuli pravdu tvojho slova. Amen. Prečítam list Filemonovi. Pavol, väzeň Krista Ježiša a brat Timotej, milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archipovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách, keď počúvam o tvojej láske a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dobro všetkých svätých. Kiež by sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobre môžeme urobiť pre Krista. Veľmi som sa totiž zaradoval a povzbudil z tvojej lásky, brat môj, pretože sa vďaka tebe osviežili srdcia svätých. Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo máš urobiť. Pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista, radšej prosím. Prosím ťa za svoje dieťa Onézima, ktorého som splodil v putách. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho naspäť, je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Veď azda preto načas odišiel, aby si ho prijal navždy. Už nie ako otroka, ale viac ako otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe. Aj podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samotného. Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou, ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj samého seba. Áno, brat, kiež by som mal z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi. Písal som ti v dôvere, v tvoju poslušnosť, veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím, priprav mi pohostinné prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, aj moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom. Dva verše som si počiarkol pri čítaní tohoto listu apoštola Pavla zámožnému kresťanovi Filemonovi. Pavol bol vo väzení a písal svojmu milému bratovi. Tu píše milovanému Filemonovi. Zámožnému, opakujem, kresťanovi. Dva verše som si pritom z tohto listu, opakujem, počiarkol, a to verš 6. a verš 20. Vo verši 6. je uvedené v tej druhej časti, čo všetko dobre môžeme urobiť pre Krista. A vo verši 20. potež moje srdce, Filemon, v Kristovi. Čiže z tých dvoch teraz si vyberieme ako ústredný ten 6. Čo všetko dobre môžeme urobiť pre Krista? Hovorili sme si minule, že vo svete môžeme žiť, ale nie pre svet, ale pre Krista. Vo svete môžeme pracovať, ale nie podľa miery sveta, ale podľa miery Kristovej, pre Pána Ježiša Krista. Žijeme i umierame, sme si zdôrazňovali. Jemu slúžime. Čokoľvek robíme, máme robiť jemu na chválu. Čiže tento verš je teraz ústredný. Otázka, opakujem ju, čo všetko dobre môžeme urobiť pre Krista? V tomto liste bolo uvedené, čo dobre urobil pre Krista Pavol. Onezim zrejme okradol Filemona, u ktorého slúžil niekedy, pracoval. Čiže Onezim pracoval u bohatého zámožného Filemona nie pre slávu Pána Ježiša niekedy, ale pracoval Onezim ako otrok z povinnosti, z nutenej povinnosti, nie dobrovoľne. Bol otrok totiž. Nebolo tam teda zo strany Onezima k Filemonovi nejakej lásky. Teraz otázka znie, či bola láska zo strany Filemona k Onezimovi. Lebo Filemon bol kresťan, Onezim nebol v tom čase. Pavol toľko len píše, že Filemon je pre neho skutočný spolupracovník. Filemon je naozaj milovaný. Filemon je ten, na ktorého sa môže Pavol kedykoľvek s dôverou obrátiť, pretože veľa z toho, čo Pavol od Pána Ježiša prijal, Filemonovi odovzdal. Čiže pre Pána Ježiša tak pracoval, že pracoval v pravde Pavol pre ľudí. A tak píše Filemonovi, aby Filemon bol pre Onezima užitočný teraz v tej hĺbšej miere. A začíname už používať tú trstinu mieru Kristovu. Lebo aj keď Filemon bol spolupracovník Pavlov, aj keď sme spomenuli, bola tam láska medzi nimi, a to láska Božia, v určitých situáciách života, niektorí vo svete hovoria, múdri ľudia, ktorí sa zaoberajú literatúrou, že to je funkcia situácie. Situácia, a v tej situácii sa niečo stalo a má nejakú funkciu, buď krádež sa udiala, tak tá funkcia situácie, ten problém sa nám zrazu stáva pomocníkom ten problém v tom, aby sme hĺbšie sa zadívali do srdca Filemonovho, Onezimovho, Paulovho a takto aj do svojho srdca. Aby sme potom mohli, verš 20, zopakujem, potešiť si navzájom svoje srdcia v Kristovi. No a aby to bolo trošku jednoduchšie, tak zopakujem. Onezim ukradol, povedzme, nejaké peniaze alebo čosi Filemonovi, utiekol, stretáva sa s Pavlom. Pavol, ktorý je v tom čase vo väzení v putách, vtedy splodí slovom pravdy Onezima. Pavol tak slúži Onezimovi, že Onezim zrazu stojí v svetle. Nie v svetle tohto sveta, ale stojí v svetle Pánovom. V tej chvíli sa začína prerod jedného otroka na slobodného občana a na slobodného človeka v Kristu. Onezim, meno, ktoré znamená užitočný, kedysi nebol užitočný v tej skutočnej miere pravdy ani Filemonovi, lebo som povedal, pracoval len z donútenia a nebol nikomu užitočný ani sám sebe. Ale v tejto chvíli sa začína práca pre Krista. Onezim zrazu vidí, že tu Pavol niečo iné robí, než robia ľudia vo svete. Možno v takej miere to nezazrel ani u Filemona, ale to nie je kritika Filemona. To znamená len to, že všetci máme rás v Kristu a máme niekoho vždy uprostred spoločenstva takého, ktorý dospel do poznania Ježiša Krista v tej miere, že ju môže ako taký zodpovedný správca, povedzme, zboru, rodiny, tú mieru odovzdávať ďalej. Takže Filemon sa mal teraz nechať vyučiť prakticky listom Pavlovým hĺbšej láske, než ako dovtedy prežíval. Nastáva totiž prerod aj v spoločenských vzťahoch tu. No a tu sa stalo toto. Si mi niečo dlžen ty, hovorí Pavol Filemonovi. Filemon mu tiež veľa poskytol, lebo Pavol zámožný nebol. Filemon bol zámožný kresťan. Ale Pavol hovorí, toto ja nikdy nechcem do popredia postaviť, aby tu neboli v popredí medzi kresťanmi sociálne vzťahy, aby sme nie podľa tej miery sveta sa rozhodovali, kto sme a čo robíme, ale hoci by som mohol ti rozkázať, lebo si mi dlžen sám seba, hovorí Pavol Filemonovi, lebo celý tvoj život niekedy bol tiež v tme a ja som ti svoje srdce odovzdal, plné svetla, hovorí Pavol, tak ty si sa stal novým človekom, bol si splodený tiež slovom pravdy a aj keď si mi v mnohom pomohol, v skutočnosti si mi dlžen sám seba. Ale toto Pavol nepoužíval tak, aby to bolo na zneužitie. Pavol len toľko hovoril, vzájomne si máme byť oporami. Každý tým dielom prispel do spoločného budovania cirkvi alebo spoločnosti, akým mal, ale teraz poďme už len k stolu toho nebeského Otca, aby sme v tomto liste zbadali, čo sa deje aj v tejto spoločnosti, aj v tomto svete a v rámci tých občianskych vzťahoch, keď máme odvahu všade prichádzať so svetlom Kristovho slova. Takže ten verš teraz, aby to bolo už teraz prehľadnejšie, zopakujem a prejdeme si cez dve možné cesty, čo sa má stať, aby sme mohli ako kresťania kráčať, ale čo sa aj môže stať, keď budeme nepozorní. Takže zopakujem verš a ideme k tým dvom cestám teraz. Šiestý verš, ktorý som čítal ako hlavný, čo dobre môžeme urobiť pre Krista, ale to je voľba. Či to chceš alebo nechceš, to dobre podľa miery Kristovi urobiť pre Krista. No a ideme k tým dvom cestám. Prvá cesta. Pavol sám niekedy prežil pred Božou tvárou, že je veľký hriešnik. Že je Bohu všetko dlžen. Celý svoj život. Ešte bol starým človekom, Saulom. Čiže prvá cesta je takáto. Aj naša tak vyzerala niekedy. Je to cesta do Damašku. Je to cesta do sveta. Je to cesta marnotratného syna. Je to cesta obchodovania našich mierok, toho, čo my hovoríme, že je múdrosť ľudská. To je taká cesta toho určenia alebo cesta toho smeru podľa Ducha Sveta. My sme na nej tiež žili a šli sme do Damašku. Pavol povedal tak, vyznal to a je to v skutkoch apoštolov v 9. kapitole uvedené. Keď som si ja dovolil používať svoj meč a svoju mieru a keď som to opakovane tvrdil, že je to v poriadku a že mám právo ísť ja podľa tých mierok, ktoré ja som niekde videl ako kodifikované v židovstve, keď ja som toto videl, že to je v tej miere, ktorú mi odovzdávali zákonníci, možné robiť, a som si to privlastňoval, tak som sa v tom stával stále trúfalejším, ostril som svoj meč a šiel som v skutočnosti viazať tých, ktorí boli v pravde Božím ľudom. A ani som to vtedy nevedel. A na tej ceste, v tej svojej veľkej trúfalosti, keď som bol už na vrchole svojej ľudskej, pozemskej a náboženskej odvahy, toho zákona, ktorý som si dovolil zobrať ja do svojich rúk, som stretol svetlo. Som stretol Ježiša. A tu nastala na tej mojej ceste veľká ľútosť. Ja som padol do prachu, zistil som, že som len prach, že toto všetko, čo som si myslel, že je mojim bohatstvom, som zrazu videl v prachu a som si uvedomil, že je len prachom. A tak Pavol hovorí, a tieto svedectvá určite počul, povedzme, Filemón, počuli ďalší, a tak som si uvedomil, že keď nenastane práve pokánie celého nášho života, celého nášho srdca, keď sa nezbadáme v prachu, keď si neuvedomíme, že sme aj proti veriacim, aj proti neveriacim hrešili, aj proti tým, ktorí sú voči nám nespravodliví, sme zhrešili unáhleným jazykom, útočnosťou, opakujem, mečom, vojenským, čiže som nehrešil len proti veriacim tým, že som ten zákon trochu zle použil, ale ja som si zobral do rúk zákon. Ja som sa stal sudcom, tým, ktorý je nad zákonom. Ja som sa nikdy nepokoril, ako ani farizeovia, pod zákonom, že by som si uvedomil, nič z toho zákona neviem v pravde naplniť, som len prach. A tak, keď to Pavol hovoril, povedzme aj Filemonovi, tak nastala taká ľútosť v srdci tých pravých poslucháčov, ktorá je od Boha, ktorá je pod pôsobením Ducha Božieho. A tak človek, ktorý zistí, že po používaní svojej miery je len pod Božím súdom už, je v prachu, tak po pravej ľútosti a po pokáni, Pane, už nechcem tak ďalej žiť, môže spoznať jedno. Veľmi som zhrešil, opakujem tú vetu teraz, proti Bohu, ako Dávid povedal v modlitbe, keď zhrešil z Betšabe, veľmi som zhrešil proti blížnemu, ale môjim blížnym nie je len ten, kto je v ľude Božom, ale zhrešil som proti celému svetu, proti všetkým, proti každému. Lebo každý človek, to už je novozákonný zmysel evanjelia alebo slova Božieho, je mi blížny. Už nikoho nerozdeľujem na dobrého a zlého, na lepšieho a horšieho. Jednoducho Pavol jedine hovoril s tvárou v prachu na zemi, a to určite mohol počuť aj Filemon. Ja som zhrešil proti Bohu a celému svetu a všetkým ľuďom. Nemám nejakého ospravedlnenia zo seba. Patrí mi smrť a zahynutie. No a na takejto ceste, keď takto ľutujeme, a vtedy sa ozve skutočná ľútosť a prosba o milosť, svoje hriechy a priestupky, tak sa udeje niečo zvláštne, výnimočné. A teraz poviem na tej prvej ceste, čo sa udeje. Tri veci sa udejú. Tri veci, ale nad nimi je taký nadpis, srdce, poviem. Takže teraz už začína také malé jadierko, čiže teraz pomalšie musím povedať niekoľko viet. Pavol, skôr než dvihol tvár z prachu, po tej modlitbe pokánia si uvedomil tri veci, ale s tým nadpisom. Tým nadpisom je srdce. Ako by zrazu ešte v prachu povedal to isté, čo niekedy Dávid. Sice som zhrešil, všetkých som znesvetil, najmä Božie meno, ale stvor mi teraz srdce nové, Pane. Ešte s tvárou v prachu. A to musí dnes zopakovať každý človek, aj kresťan znova, aj neveriaci, pretože Pán hovorí, že všetci ste opäť porušili, podľa Ozeáša 6. kapitoly, to vieme, zmluvu. Porušil ju aj ľud Boží, ktorú Boh ustanovil s Izraelom alebo s ľudom Božím a potom Pán Ježiš so svojimi učeníkmi, ale porušili samozrejme ju všetci vo svete. Čiže stvor mi srdce nové. Toto musí dnes zopakovať, nie v zmysle, že nemal stvorené človek nové srdce, ale pripomenúť si to musí kresťan, že to nové srdce som mal znova už znečisťované denne a mám ho znečistené, tak to nové, ja to poviem takú formuláciu, stvorené srdce mi tak, Pane, daj možnosť si umyť a tak mi ho ty vybiel, ako to hovoríme stále pri rúchu, že by som s tým opäť novým a očisteným a vybieleným srdcom sa mohol pred teba postaviť. Ale Pavol bol na rozhraní vtedy. Bol síce Židom, ale správal sa kruto, správal sa horšie ako neveriaci. Takže toto zopakujem ešte raz v prachu, hovoríme stvor mi, alebo vyčist mi, obiel mi, aj taká je možnosť, to staré srdce a učin z neho nové. Potrebujem byť splodený z tvojho slova. To je tá dobrá cesta, čiže srdce nové je nadpis, srdce. To si znova musíme nechať očistiť, vybieliť a tak ďalej. Druhé, čo v tej trojici slov teraz poviem, na tej prvej ceste ešte, je slovo túžba. Prvé bolo srdce, nadpis, nové srdce už, prosba zaznela, to je túžba. Pane, ale ja nechcem mať nové srdce len pre seba, aby som žil potom egoisticky, pyšný, uzavretý život iba pre seba a iba pre svoju domácnosť. Ja túžim byť pri tvojom stole. Ja už túžim mať bratov a sestry, a to takých, ktorí budú mať tiež srdce vnímavé, obnovené, nové, také novozmluvné. A opäť Ozea 6. kapitola. To, čo máme všetko medzi sebou potrhané vzťahy, roztrhnuté, obnov ty. Čiže trojica slov po srdci novom, keď ešte Pavol bol v prachu a dvihol už tvár, je slovo túžba. Túžim po spoločenstve, túžim po obnove zmluvy, Pane Ježišu, túžim prísť k tvojmu stolu, k večeri Pánovej, túžim prísť k tebe, kde mi ty podáš pravý pokrm a pravý nápoj a túžim, aby tam prišiel aj môj brat, moja sestra, moji najbližší, moja manželka, moje deti. Túžim, aby tam boli ďalší a ďalší, ktorí ťa takto spoznávali v prachu a tak po tebe hladní a smední kričali. Hovoril som minule, Izaiáš 55. kapitola. Poďte takto hladní a smední všetci k vode. Poďte, ja vám dám zadarmo toto, čo potrebujete. Nápoj, víno, mlieko, dobrý pokrm. Poďte, bez platenia vám to dám. A tak aj Pavol hovoril Filemonovi. Tu sa začína nový proces bez platenia. Bez takých kalkulačiek, kde je niekto niekomu najprv dlžný stále niečo, druhý dlhuje stále niečo a to sú len tie pozemské miery, keď sa najprv toto preberá. Ale Pavol toto naznačil Filemonovi. Toto je pravda. Toto má byť nahradené. Ja vlastnou rukou píšem. Ja to nahradím. Keď si utrpel nejakú škodu, Onezim ťa okradol. Je to fakt. V zápisoch tých pokladničných kníh to je uvedené a má to byť. Ja to vyplatím časom. Ale teraz jednajme o niečom inom. Ty si mi dlžný sám seba, hovorí Pavol Filemonovi. A aká to je hodnota veľká, čo ja som pre teba urobil. Ty si mi dlžný celý svoj život, lebo Pavol na mnohých miestach hovorí, ja som ťa splodil slovom pravdy skrze Krista. To znamená, nie Pavol samozrejme, lebo hovorí slovom pravdy skrze Krista ako služobník. Čiže vlastne, čo si mi ty dlžen? Celý svoj život. Tak ako Pavol celý život Kristovi a všetci Kristovi. No, čiže prechádzame od tých sociálnych meradiel, trstín, od tých kalkulačiek, ktoré potom môžeme používať, opakujem, na druhom mieste, ale najprv musíme riešiť veci kráľovstva Božieho. Takže Pavol takto hovorí. V prachu som zatúžil, ako by písal takýto list, hovorím taký, z úzadia jeho ten tón pavlovský, tón lásky. Filemon, ja keď som vstával z prachu, keď som kričal, srdce nové potrebujem, Pane, tak som potom túžobne volal, spoločenstvo stola potrebujem a bol si mi ty podarovaný a ja tebe, Filemon. A teraz Onezim, kto je Onezim? Filemon, veď to je otrok, ktorý bol v podobnom, alebo zatiaľ, kým ty si ho teda poznal ešte, bol v takom stave, ako my niekedy. Bol otrok tohto sveta, Boha nepoznal, len tvrdým slovom žil. Aj na neho padalo len tvrdé slovo zákona Aj on bol taký stvrdnutý človek a utiekol preto od teba. Už nemohol ďalej zniesť možno to otročenie, ale urobil zlú vec. Okradol ťa. Lenže teraz sa deje práva náprava. V rodine, v cirkvi takýmto spôsobom, takouto mierou, ktorú Pavol mal v ruke pevne. No a Onezim, to meno užitočný, ktorý bol predtým neužitočný, mohol prežiť naplnenie významu svojho mena Onezim. Toto meno nedostal náhodou, ale bolo prázdne vtedy ako mŕtva litera. Lenže tým zásahom Pavlovskej od Krista prijatej lásky sa stalo, že prechádzame k tomu druhému slovu z tej trojice. Od slova túžba, nad tým sme mali srdce, to už vieme, vstávame s túžbou po spoločenstve stola a teraz túžime po tej veľkej jednoduchosti a čirosti, ktorá môže byť len pri stole pánovom. Inde sú slova tak množené pri tých seminárnych stoloch, pri tých všelijakých jednaniach, kde sa komisie schádzajú aj cirkevné, že aj sa zídu mnohí kresťania s dobrým zámerom možno, ale používajú trstinu tohto sveta a vnesú politiku do kresťanstva, filozofiu do kresťanstva, potom vnesú rýchle unáhlené rozhodovania a súdenia podľa svojich mierok. A tak jednoduchosť je to druhé slovo z tej ďalšej trojice, po slove túžba. Túžim po tom čistom, čírom pokrme nápojí, po tých vzťahoch, ktoré budú číre. Pán Ježiš čistý vzťah má voči mne. A ja mám mať taký voči bratovi a voči všetkým. No a ako sa, kde sa tvoria tie číre, čistúčke vzťahy? V akom momente? V Matúšovi v 12. kapitole, keď si otvoríme 20. verš, keď si pozrieme Matúša, tak tam sa deje tá pravá hostina lásky v tom zmysle, Matúš 12.20, hľadám, prečítam hneď, v tom zmysle, že keď príde do toho zhromaždenia mocný, akým bol niekedy Pavol, kým bol Saulom, keď príde mocný do takého zhromaždenia, kde je Kristus hlavou, a keď príde slabý súčasne, ako povedzme Onezim, a prišiel by tam aj Filemon, keby neprebehla tá premena, o ktorej som teraz hovoril, ten proces z tých iba sociálno-cirkevnických vzťahov na vzťahy pravej lásky, to je, čo som minule hovoril podľa listu Tesalonického, 1. list Tesalonickým 1.3, dej našej viery sa tu začína, dielo našej viery, úsilie lásky skrze trpezlivosť voči tomu, čo pán hovorí. Tak keby sme toto neprežili, čo teraz už zoberme to tak, že Pavol, ktorý vstal z prachu, to prežil aj Filemon. Že Pavol, ktorý mal tú túžbu, aj Filemon po stole pánovom už prežil tú premenu, tak keďže už prežili, keby neprežili, tak sa to neudeje. Ale keďže už prežili, tak už nenalomia alebo nedolomia nalomenú trstinu slabého. Už Onezima nedolomia. Už vchádzajú do spoločenstva, teraz si zoberme to, že Pavol, ktorý toto napísal Filemonovi, vstal z prachu, s túžbou ide k stolu pánovmu. Filemon ide v ústrety tomu Pavlovmu listu a k tomu istému stolu pánovmu idú po tomto procese poznania a tá trstina nalomená Onezim, ten knôt dohasinajúci, ide k tomu istému stolu a teraz si sadajú. Zoberme si traja zatiaľ, ako hovoríme stále. Pri večeri pánovej tri tváre sa k sebe priblížia. Pavol, Filemon a Onezim. Onezim sa trasie, ukradol som, poškodil som svojho zámožného pána Filemona. Filemon, ktorý možno by predtým v rámci tých zvyklostí vtedajších, hoci kresťan tvrdokonal, je pred Pavlom. Ticho. Pavol, ktorý niekedy tvrdokonal, je pred pánom Ježišom. Ticho. Pán Ježiš sa divá ako hlava na tých troch a na ďalších dvanástich a všetci sú ticho, lebo pán prvý hovorí, ja nalomenú trstinu nedolomím, ja uhasinajúci knôt nedohasím. Tak to prečítam. Matúš 12, od 18. po 20. verš, to takto prečítam. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, to je to pán Ježiš, Pavol, cez Pavla Filemon a už začína byť vyvolený Onezim. Môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie, na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom, všetkým sociálnym hnutiam, spoločenstvám. Hlava, Ježiš, na neho je položený Duch Svätý. Pri krste sme to počuli, pri správe o krste Pána Ježiša. Takže on teraz oznámi právo aj kresťanom, aj národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas, nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí. Čiže Pán Ježiš nepotrebuje niekoho presviečať pri rôznych konaniach, opakujem, tých komisionálnych rôznych, tak to má byť a nie inak. On má takú moc, že on povie slovo, a toto slovo znie takto. Ja nalomenú trstinu nedolomím. Ja sa o tom nebudem s nikým škriepiť, povedal. Ja sa nebudem hádať. Dohasinajúci knôt nedohasím. Boli sme všetci takí. Nalomené trstiny, čo tu sedíme. Keď nie Pán Ježiš a jeho pozvanie k jeho stolu, milosti, vernosti, spravodlivosti a pokoja, tak sme dolomení dávno. Ale on rozhodol, ja rozkazujem všetkým, ja prikazujem a buďte poslušní tomu slovu. Nedolomte nalomené trstiny. Takže sedeli tam tí traja, toto zakončím a ideme k tej druhej ceste, kratšie už, ktorá ale bude smutná. Tu prvú dokončím tým tretím, túžba jednoducho za tichosť. Pred Pánom, ktorý toto povedal teraz, nesmiete dolomiť nalomenú trstinu, musíme byť ticho. Musíme si stíšiť srdcia a neukazovať, pozri, aký je ten, pozri, ako je tamten, pozri, čo ten urobil. Máme mieru Pánovu. Pri stole Pánovom nie je ani minister, ani záhradník, alebo ja neviem kto, opravovateľ ciest. Je každý v kráľovskom rúchu oblečený, ktoré inak, som ho pred chvíľkou predstavoval, je srdcom novostvoreným, splodeným, teda vyčisteným a vybieleným. Čiže tam nerozhoduje už sociálna funkcia ľudská a sociálne vzťahy na prvom mieste, ale kráľovské kňazstvo sme. Keď takto sme sa správali voči tomu, kto potreboval našu pomoc ako dohasinajúci knôt, tak Pán Ježiš má v nás záľubu a konali sme dielo našej viery v úsilí lásky, ako Filemon potom konal pri Onezimovi, lebo bol prijatý Onezim, ako teda v prvom rade Pavol konal pri Onezimovi, hoci Pavol bol v putách. Čiže toto všetko sa udialo, ako sa má diať v cirkvi medzi Pavlom, Filemonom a Onezimom. A od toho času už viac Onezim nebol otrok. Tak sa menia sociálne vzťahy v cirkvi, ktoré svet má vidieť, že v cirkvi pri stole Pánovom sa s úctou správa minister k smetiarovi, keď tak môžem povedať. Nikoho neurážame, len hovoríme, aké sú profesie, rovnocenne, ale nie hraným pokryteckým spôsobom. No a toto je možné len tam, kde sa hľada najprv kráľovstvo Božie a kde tá tichosť je nakoniec završená našou pokorou pred Pánom Ježišom, ktorý má jedinú pravú trstinu v ruke. No a teraz kratšie tú smutnejšiu cestu, pretože mohli by sme povedať opačne, ako niekedy sa to deje. Povedať niečo kritické, to sme aj pri Onezimovi síce spomenuli, ale potom to radosné, ako triumfálne. Ale my to povieme teraz preto tak, že keď stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. A povieme teraz, čo hrozí aj mne, aj tebe, keby sme si toto, čo sme teraz počuli, chceli privlastňovať sebavedomo, trúfalo, v píche. Tak ako ten farizej, ktorý uprostred chrámu hovoril, čo všetko on vie už a ako je krásne on vyzbrojený svojimi skutkami. Takže teraz tá smutnejšia časť toho. Začína sa žalmom 7. a kratšia bude, a to veršom 13. a 15. Ak sa človek neobráti, už sme prešli na inú cestu k inému človeku. Ak si ostrý meč napína luk a chystá sa strieľať, na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Pri prvej ceste bol zlomený meč vojenský, ale teraz druhá cesta. Sú aj ľudia vzdorujúci, tvrdohlaví, ktorí aj poznajú cestu pravdy, aj počujú o nej, aj svedectva pánove. A napriek tomu vo vzdore používajú svoju mierku, svoje meradla naďalej. Tak teraz čo na tej druhej ceste musíme počuť? Niet vyhnutia. Prvý list Korintianom 4. kapitola. Čo skoro však, ak pán bude chcieť, prídem k vám a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. 21. verš. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou? Alebo s láskou a v duchu miernosti? Prvá cesta je najprv ponúknutá. Pavol o nej hovoril. Filemon o nej počul. Onezim zaplesal od radosti, že je medzi ľuďmi ešte láska a duch miernosti. Ale teraz na tej druhej ceste Pavol hovorí, keď tú prvú ste neprijali, tak evanjelium nie je o tom, že kto prvú neprijal, aj tak bude na tej prvej len. Ako by druhej nebolo. Ako by tu nebolo naozaj slovo Božieho súdu. Ako by tu nebola potom z Božej strany priateľná alebo umožnená aj kresťanom takáto vec. Nič nad to, čo je napísané. Čiže čítam prvý list Korintianom 4. kapitola. My musíme teraz povedať v ostrosti tým, čo na druhej ceste začínajú hovoriť niečo, ako tu je napísané, čo sa charakterizuje ako reč namyslených, v ktorej nie je žiadnej moci. Tak pri reči namyslených prvá vec, ktorú musíš, nie že smieš povedať, nič nad to, čo je napísané. Daj si pozor teraz. Lebo keď začneš hovoriť niečo podľa seba a rozsudzovať veci podľa seba, ty používaš meč a ostriš si proti služobníkom, ktorí používajú trstinu Kristovu. Pozor na to. Lebo Pavol hovorí, nie preto to hovorím alebo píšem 14. verš, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul. Ešte stále ste, hoci sa už tak začínate správať svojvoľne, že rozsudzujete podľa seba, ešte stále ste, a chcem to tak vidieť, milované Božie deti, ešte stále. Ale prestane to ďalej platiť, keď nepríjmete napomenutie. Čiže opakujem 14. verš, 1. list Korintianom 4.14. Toto vám nepíšem, aby som vás zahanbil. Aby tu nenastala takáto zase milka, alebo proste falošný odpor. Ja vás nechcem zahanbiť. Ale aby som vás napomenul, a po tretie, ako milované deti. A teraz pripomínam vám svoje cesty v Kristovi. Keď niekto hovoril ako dieťa svojmu bratovi, sestre, priateľovi, blížnemu, nie teóriu, ale o cestách v Kristovi, o nasledovaní pána Ježiša, ktorého nasleduje ako dieťa, pozor, aby si toto neznevážil. Keď niekto prichádza k inému so svedectvom, chcem ti vyrozprávať, brat, ako ja nasledujem s radosťou svojho spasiteľa, tak pozor, aby ty počúvajúci si sa z toho nevysmial. Aby si dieťa Božie neznevážil ani pohľadom, ani slovom, ani postojom. Čiže 18. verš. Niekto i napriek tomu, že začuli takúto reč čistú, sa začali, tu je napísané vo verši 18., povyšovať. A začali sa povyšovať preto, lebo si myslia, keďže sú veľakrát duševne silní, že nič na nich ostrejšie nepríde, že sa môžu k tým veľmi v láske a v miernosti konajúcim deťom správať, ako chcú. Čiže opakujem ešte raz pred záverom, teraz 18. verš. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Ako by jedného dňa k ním už nemal prísť nejaký posol s trstinou Kristovou, alebo tu je napísané v verši 21. s palicou. Ale pán hovorí, keď sa nedajú takéto deti, ešte stále milované Božie deti, napomenúť v duchu miernosti, tak ideme k záveru, nastane to, čo je v liste Židom 12. kapitole uvedené, že sa budú musieť stretnúť s palicou, povedal Pavol. A v liste Židom je to uvedené v 12. kapitole, vy viete, aká je to výchovná palica, takto. List Židom 12, takto. Takže tu je uvedené. Nepohrdaj pánovou výchovou, to je vo verši 5. Ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, koho prijíma za syna. Na tej druhej ceste, v tej prvej polovičke, ešte je nádej. Lebo aj na ceste, kde opúšťame pána Ježiša, tak som sa modlil v úvode, je ešte zastavovanie, ešte volanie, aj keď sme na ceste marnotratného syna, je ešte volanie toho otcovho pohľadu, vráť sa, syn môj. Je ešte to svetlo Božie namierené aj na tú cestu bludára a stále zaznieva, vráť sa, lebo keď nebudeš poslušný slovu lásky, tak budeš sa stretávať vo svete, poprvé vo svete, a Boh to potom dovolí, tak ako Pavol hovorí, niektorí musia byť z cirkvi vylúčení, aby boli vydaní na pospas pokúšiteľovi, aby dostali príučku, lebo sa nechcú vrátiť dobrovoľne. Aby boli aj cez to kruté počínanie sveta zastavení a aby si tak, ako marnotratní synci to uvedomili aj tí, utekajúci od Boha, vrátim sa k Otcovi, hoci ako nádenník, alebo jeden z nádenníkov, lebo zhrešil som proti nebu i proti zemi. Aj proti Bohu, aj proti cirkvi, aj proti ľudu Božiemu, aj proti občianským a sociálnym vzťahom. Lebo žijem u svojej voli. Už ani tie svetské kalkulačky nepoužijem správne. Takže záver posledné vety sú, v prvej polovičke je ešte nádej, aj na tej blúdnej ceste, lebo je to výchova Božích detí. Ale keď by už tu niekto vzdoroval, tak to, čo sme so žiaľom, dokonca to poviem teraz, čítali v jednom období niektorým kresťanom, to potom budeme musieť prečítať, alebo posol, ktorého pán pošle z Ezechiela z 34. kapitoly, kde je, a to je tá bodka posledné, proti zlým vládcom ľudu a aj proti tým tučným ovciam, bude potom musieť teda byť povedané v tej druhej časti tej zlej cesty, kde bude aj Božie volanie odmietnuté, nasledovné. A to je od verša 17. Začne sa už Božie rozsudzovanie medzi ovcov a ovcov. Už nie človek povie trúfalo, ja budem rozsudzovať, ale tu je povedané, ty však moje stádo, takto vraví Hospodin Pán, počúvaj toto. Hľa, ja budem, hovorí Hospodin, rozsudzovať medzi ovcov a ovcov a medzi baranmi a capmi. Je vám to málo? Obracia sa teraz Pán na tých, ktorí ani na tej blúdnej ceste si nedajú povedať a vzdorujú Božiemu svetlu, tak už tým zaznieva v ich ďalšom úteku z 18. verša Ezechiela 34 toto. Je vám to málo, že vypásate najlepšiu pôdu alebo pašu? Chcete len pre seba stále niečo? Ale ostatnú šliapete nohami. Že pijete čistú vodu, ale ostatnú kalíte nohami. Aké je to slovo? Mali všetko. Možnosť mať splodené srdce v Kristu. Mali možnosť byť pri stole pánovom, piť čistú vodu. Dostávali ju. Ako aj Judáš ju dostával. Ako predtým ju dostávali mnohí. Mali možnosť tú čistú a dobrú vodu a dobrú pašu prijať. Ale pozor, v závere tej druhej cesty kalíte všetko svojimi nohami. Potom moje stado musí vypasť to, čo bolo došliapané vašimi nohami a musí vypiť vodu, čo bola skalená vašimi nohami. Totiž toto už nie je putovanie v závere cesty vzdoru, ale je šliapanie po všetkom svetom. Po napomínaniach Božích, po karhaní, šliapanie po volaní k stolu Pánovmu, po Božej čirej láske. Preto takto záveru už čítam, im vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami, pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohami odstrkávate všetky slabé kusy dotiaľ, kým ich nepovyháňate. Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou, a budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. 23. verš. Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť. Takže poďme teraz smerom za týmto pastierom opäť s tou pravou túžbou po Pánu Ježišovi a uprime pohľad iba na jeho tvár, lebo on nám chce dať opäť dobrý pokrm a dobrý nápoj. A viac sa už nespreneverujme jeho trstine. Amen. Pane Ježišu Kriste, boli sme už v úvode týchto bohoslúžieb smutní z roztratenosti oviec, z toho, že od stola tvojho mnohí odišli, že zo spoločenstva, do ktorého si ty priniesol aj dnes dobré dary, mnohí odišli skôr, než by mohli pochopiť, čo sa tu dnes malo hovoriť a prijať. Že zaváhali aj tí, ktorí už veľakrát zaváhali, ale každé ďalšie zaváhanie ísť za tebou je riskantné, lebo je obrátením srdca a tváre človeka, kedysi veriaceho, k cestám tohto sveta, k cestám našich mierok a trstín, k cestám, kde nás volajú blúdni duchovia. Pane, pomôž, aby sme neboli trúfali, ale aby sme sa poučili z toho dnešného tvojho vyučovania tak, ako sa niekedy poučil Saul. Aby sme opäť teraz položili nakrátko svoju tvár do prachu pred tebou a povedali, proti tebe samému sme zhrešili. Svojim jazykom, svojimi rečami, svojimi postojmi. Mnohým sme ublížili a najprv teba sme zraňovali. A keď takto budeme mať aj teraz tvár priloženú k prachu a vyznáme, sme len prach, ale zmiluj sa nad nami a postav sa nad našim prachom, tak začujeme, ako sme aj začuli dnes, opätovné volanie k tvojmu stolu, ktoré sa má o týždeň tu už priamo a naplno uskutočniť, alebo to volanie sa má zrealizovať. Tak, Pane, túžobne vyčkávame teraz, kedy nám povieš ten svoj výrok, poďte všetci žizniví, smední a hladní k tej mojej pravej čistej vode a k môjmu pokrmu. Pane, keď toto počul Pavol, tak šiel tam, kam si mu prikázal ísť. Tak aj my teraz počúvame, že máme ísť k najslabším, ale k tým trúfalým máme ísť so slovom napomenutia a pokarhania. Ale toto všetko má byť nakoniec završené tým, čo Pavol prežil, čo prežil Filemon a aj čo prežil Onezim. Tým, že sa nakoniec naplnila miera tvojej pravdy, že sa tvoja trstina uplatnila a že toto všetko, čo bolo predtým v prachu, mohlo opäť sa skvieť v čistom ruchu, obnovené a splodené tvojim slovom. Tak, Pane, pomôž, aby sme boli už kresťanmi, ktorí nechcú rozhodovať podľa seba, ktorí nechcú hovoriť namyslené reči, lebo kráľovstvo Božie nespočíva v reči ani v rôznych namyslených mienkach a názoroch, ale v moci Ducha Svätého. Tak ti ďakujem, Pane, za tvoju dnešnú výchovu, za to, že si nám dal do rúk trstinu pravú, ale dal si nám ju len preto, aby sme najprv premeriavali samých seba a potom budeme mať aj právo, aj povinnosť premeriavať všetkých okolo nás. Nech sa teda deje tvoja vôľa a nech je tvoje meno vyvýšené v obecenstve, do ktorého nás voláš. Amen.